Da skal vi fortsette i Jesu navn. Egentlig synes jeg vi har fått høre så mye bra at vi kunne egentlig stoppe der. Men vi fikk jo egentlig høre om mange ting som er. Vi hørte det at synd er egentlig et sånt problem som vi aldri kan flytte ifra. Det hjelper ikke å gå i kloster. Det nøtter ikke å trekke put over hodet. Og det hjelper ikke å gjemme seg eller skjule seg. Og jeg har på å si, det hjelper på en måte ikke å bli kristen. Derfor at synd er noe som går inn i oss, og det kalles arvesynd. Og den er så plagsom at den dukker opp vonde tanker og kanskje noen gang også syndige begjær som Jesus. Og det vi gjør, det er ofte preget av at vi er under falt under synden og på den måten. Det jeg hadde lyst til å snakke litt om i dag, det er den som kommer å løse verdensproblemet. Løse syndeproblemet. Det fantes ingen mennesker. Gud så fra himmelen, han så, det fantes ikke en rettferdig, enn ikke en. Og han konstaterte, alle har syndet og mangler ære. Men så kommer han med løsningen. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Ragnhild leste et stykke som jeg husker hadde overskriften «Vil du?». I går så hadde jeg andakt på omsorgssenteret. Og da hadde jeg tilfeldig en tekst som gikk litt i samme tone. Den var fra Jeremias. Der Gud byr, søk opp de gamle stiene og vandre på den og gjør min vilje. Følg meg. Og så svarte Guds folk, og hør, det var de som var Guds folk som svarte. Vi vil ikke, og de ville ikke. De ville gå sin egen vei. Og derfor så må vi spørre oss selv hver dag, meg og deg og oss alle, da. Vil vi følge Jesus? Vil vi gå den vei som han vil lede oss, for vi alle vet at veien ble nok til mens vi gikk. Livet ble ikke sånn som vi hadde håpet og tenkt på. Men så ser vi at det er en, når vanskelige avgjørelser skal tas, som har vært inne og styrt og ledet vår vei. Sånn at det tross alt ble til vårt beste, selv om ikke det var enkelt eller lett for oss. Det var en som hadde en spesial oppgave, for å si, når han ble født. Og det var Jesus. Det var profetert om han allerede 700 år før han ble født. Særlig da, under profeten Esaias tid. Det gikk et sånn skillelinje imellom, kan vi si, Moses og loven på den ene siden, og Kristus og evangeliet på den andre siden. Og allerede da, 700 år, når Israels folk var i fangenskap i Babylon, eller de var Babylon i fangenskap, så lovde Gud at han skulle sende en frelse, Messias, Krist, som skulle bli født i Davids dag, i Betlehem. Derfor at skriften Guds ord skulle gå i oppfyllelse. Men så var det et annet skriftsted som fortalte at Jesus skulle kalles en Nazareer. Han skulle vokse opp i lite sted som var på størrelse med Kautokeino i folketallet. Og der vokste han opp, og hans pappa var snekker. Og Jesus ble kalt for tømmermannens sønn, og noen sa, kan det komme noe godt ifra Nazaret? Ja, sa en, kom og se, for han hadde funnet Jesus. Og han sier til sine kompiser, kom dere også, og se og hør, og møt en mann. Og det var en kvinne ved Bryn, husker vi der, den syndige kvinne ved Jakobs Bryn. Og så går hun og forteller til sine folk etter at hun har møtt Jesus. Jeg har møtt en som har fortalt alt om meg. Og skal dere høre, hun var kanskje et typisk menneske på vår tid. Hun hadde levd i mange relasjoner, i mange forhold til mange menn. Jesus sier til henne, du har hatt 5 menn, og den du nå har er ikke din. Men Jesus, han dømte ikke henne. Han dømte ikke henne heller andre kvinner som ble grepet konkret i synd, i hor. Og han sier bare til de beste som fantes der, den eldste av de som var der i synagogen, at det som ren. Hvis noen ren, uten synd, kast den først. Og når Jesus var der i synagogen i Nazaret, de hadde sånn skikk at det var jo skriftlærde. Vi kan tenke oss universitetsteologer som har studert Bibelen og det gamle testamentet i mange, mange år, og som hadde veldig høy kompetanse på Guds ord. Og de satt der, og de hadde rett til å tale og stå og gå frem. Men så var det sånn det, at i tempel i synagogen så hadde de sånn at hver eneste gang de hadde det, hvis det fantes en annen som var velkjent som en dyktig teolog eller en dyktig lærer, så fikk han komme frem. Og han fikk selv velge den teksten han skulle tale over. Mens prestene, de måtte gjøre sånn som man gjør i kirken i Norge og i alle andre land, at man har faste rekker for tekstlesninger. En for hver søndag, eller de hadde jo sabbat. Og sånn gikk de gjennom hele det gamle testamentet, sånn at alle folk ble kjent med alt som stod skrevet i Bibelen. Så kommer Jesus inn. Og så inviterer de ham. Gå nå du opp og si noen ord du også. Så går Jesus opp. Og så, de hadde jo ikke Bibelen som vi hadde, men de hadde Bibelen på, skrevet på skinn, rullet over en trestokk til en Bibelbok. Så rekker de den her staven til Jesus, og så ruller han opp den, så står det at han fant et sted, og så leste han opp, det står skrevet i Lukas 4. kapittel, der han sier, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet. For de fattige, han har sendt meg for å forkynne fanger, at de skal få frihet, og for blinde, at de skal få syn, og for å sette undertrykte fri, og for å forkynne nådens ord ifra Herren. Ingen andre hadde en sånn oppgave. Ingen andre hadde mulighet til det. De nedtrykte, det var på en måte de som, vi vet jo selv, vi har sikkert kanskje selv noen gang vært litt deprimert, eller så har vi møtt mennesker som har på en måte gjennom sykdom og gjennom lidelser, gjennom prøvelser og alt blitt på en måte, kan vi si, knust. De har blitt invalidisert. Og alle som har jobbet med mennesker vet at noen gang så blir vi bare så syk at vi fungerer ikke lenger i arbeidslivet, og kanskje helt ikke engang i samfunnslivet. Og der var et samfunn som var preget av at man måtte være dykt. De som skulle være noe i samfunnet, de måtte ha makt og høye posisjoner. De måtte kunne, og de måtte være på en måte noen enere i samfunnet. Og så kommer Jesus. Og Jesus var totalt annerledes. Han hadde blikket på et enkelt menneske. Når han så det mennesket, så hadde han sitt blikk på det, og så flyttet han ikke blikket. Og så brydde han seg så mye om det at hele verden rundt ham, den var liksom ikke noe særlig viktig, for den ene, det ene individet, det var det som han hadde så stor omsorg for, og så stor, visste så stor nåde for, at uansett om det var en horkvinne som ble grepet, eller om det var en som røven på korset, eller om det var en som hadde myrdet noen, eller hva enn de hadde gjort, han behøvde ikke å fortelle, si detaljer til alt du har gjort, alt det onde. Han behøvde ikke, for han så inn i hjertet. Og, skal vi høre, vi kristne har ingen rett til å si at ja, sånn var Jesus, vi er ikke sånn. Ja, Jesus vil at akkurat sånn som han var, så skal vi være. Han sier, han er ydmyk og han er saktmodig av hjertet. Og kom til meg og lær av meg. Og så vil han at vi som kristne skal møte alle, om man er kristne eller om man ikke er kristne, med kjærlighet. For vi skal vite det at det er ingen andre måte å først å få kontakt med et annet menneske uten at vi bryr oss om dem av hjertet. At de skjønner det at vi er ikke deres fiender, vi er ikke dem som setter oss over, ikke dem som slår dem, og vi er ikke dem som vil noen ondt, eller vil være et bedre enn andre. Men det er viktig at vi alle sammen husker at vi har vært like dem selv. Vi har behøvd hjelp, vi har behøvd noen som har omsorg om oss. Vi har behøvd det kristne fellesskapet også, og derfor oppmuntrer også Jesus at vi skal, sånn som han, se til de som er fattige i seg selv. som er uverdig i seg selv, som føler sin synd, som ser sin uverdighet, som kjenner og opplever seg å være knust og nedbrutt og ikke som fungerer kanskje hverken sosialt eller åndelig. Eller som åndelig sett, som vi også hørte her, som ikke forstår alt, eller som ikke ser alt, eller som ikke skjønner alt. Jesus er ikke sånn at han er kommet for de fullkomne, for de gode, for de som klarer seg selv. Nei, han er kommet for syndere, han er kommet for deg og meg. Så vil han at vi skal innse at ja, ingen av oss er bedre enn andre. Vi behøver alle Guds nåde, vi behøver alle hjelp og trøst av ham. Men som jeg refererte til Jeremias, som jeg hadde i går, vi vil ikke. Og jeg håper inderlig at ikke noen av oss skal si, vi vil ikke. Hva gjorde de der i synagogen når Jesus var inne her i det her? Vel, stirret de på ham. Og de var hatiske mot ham, og de drev ham imot tempeltinnet, høyt, høyt oppe. Og så skal jeg fortelle dere en sannhet som kanskje Einar vet, Kronstigan kanskje vet, at gå opp på Losvartopp og se mot Kronstad. Og der finnes et sted i fjellet der det her bibelstedet er krevet eller hugget inn i fjellet der det det påminner når Jesus stod der på Tempelberg og der skulle flytte ham ned. Hva gjorde Jesus? Jo, han flytta bort. Og hvor flytta han? Han flytta til et sted som kalles Hedningenes Galilea. Der bosatte han seg, og der var han med folk som har levd under undertrykkelse av romere og ja, i generasjon etter generasjon, assyrere og babylonere og alle. Og de flytta Jesus for at det var et folk som ikke var noe verdt. Og nettopp de folkene som var undertrykt og ingenting, de lytta til Jesus. Og de kvinnfolkene der, de hadde et sånn varm hjerte for Jesus, at de ofra det de hadde, sånn som Lydia eller andre kvinner. Og de fulgte han, og han vandra rundt så gikk de kvinner. Og hva skjedde der ved graven? Mannfolkene var redde. Oi, det går på samme måte som oss. De flykta, derfor at Guds ord skulle gå i oppfyllelse. Men de kvinnfolkene, de gikk til graven. Og det var for dem, for Maria Magdalena og for de andre kvinner som Jesus åpenbarte seg. Først for alle, at gå og fortell til mine brødre at han er stått opp fra de døde. Og det budskapet er for oss at vi fører Jesus leve. Og vi alle, ved å tro på han, vi får også leve. Så vi vite det, at vi får leve, som Jesus sier til Maria. Om de enn dør, så skal det som tror på meg leve til evig tid. Så ber vi om at Gud skal velsigne sitt ord for oss og for oss alle. Han til takk, lov og pris og ære oss til opp.